У ефіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. Ствараецца ініцыятыўная група па вылучэнні Статкевіча кандыдатам на прэзідэнта. У Менску фестываль кіно, знятага мабільнымі тэлефонамі. Ці можа кіраўнік краіны ездзіць на курорт, калі ў краіне крызіс? І размова пра вышыванкі з маім калегам Франакам Вячоркам.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Паплечнікі палітвязня Міколы Статкевіча з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» ствараюць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго лідара кандыдатам на прэзідэнта краіны. У групу ўвойдуць не толькі сябры партыі, але і прадстаўнікі іншых партый і грамадскіх аб'яднанняў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Про ініцыятыву аднапартыйцаў Статкевіча свабодзе паведаміў кіраўнік справамі беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Сергей Скрабец. Ён сказаў, што завяршаюцца перамовы пра супольную працу з грамадзянскай кампаніяй «Гавары праўду», незарэгістраванымі партыямі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, «Свабода і прагрэсу», «Рухам разам», «Маладым фронтам» ды некаторымі іншымі арганізацыямі. Засталося толькі падпісаць пагадненне, праект якога з больш готовы, отзначил Сергей Скрабец.
Вторая инициативная группа по улучшению Статкевича. Это первая. Сбор подписал идти под шапкой «Мы громадяне РБ». Потребуем вызволения политических связей Статкевича, Миколая Линевича, Игоря Дядка, Миколая Васьковича, Прокопенко, Рубцова. И получаемся от инициативной группы по улучшению Статкевича президента Республики Беларусь. Третье. В стороне инициативной группы сопровождается широкой громадской кампанией солидарности «Свободу Статкевича и всем предвязнику». Самый головный пункт, скажем так, а у выпадку нерегистрации обвещаем бойкот.
Сбор подписов у подтримку инициативной группы Статкевича первая уже начала объединенная громадянская партия. Как ставится до этого у партии народной громады, пытаюсь у Сергея Скрабца.
Добро, нехай працует. Статкевич же писал за крат, что коли будет несколько инициативных групп, так само это будет добро. Вот можно будет угоднить огульную накированность ближе же до выборов. А зараз, коли несколько будет и этих дублеров, там, то это ничего тут рынка нема. Мы можем только это витать, что ведомые люди подписываются за то, как бы ввести в состав инициативной группы Статкевича.
Сценар вылучения Миколы Статкевича, як символичного одиного кандидата, мае свои плюсы и минусы, лічить политолог Александр Класковский.
Прихильники этого сценару подкресливают то, что покойки выборов нема, то это могло быть таким деянием, якое просто завострило это пытание политвязнев для широкой громады. Те ж, кто полемизуя, кажут, что фактично это будет так или иначе имитацией деятельности, бо все это осуджено на то, что улады поставить тлустый крыш, и таким чином оппозиция просто не здолее выкористать махчимости для коммуникации с громадством. Я бы сказал таким чином, что любый огульный сценар, чи то влучение Статкевича, чи то выборы никого реального на кандидата на конгрессе демократичных сил. Это было бы непоравнально лепее, чем сегодняшний раздрай у оппозиции. Любой один консолидованный сценар показал бы во всяким разе широкой громаде, что оппозиция здольная домовиться и стиснуть пальцы в кулак. Хай она и не переможе в этой кампании, бо шансы привидные с шерогу причин, але во всяким разе она имела бы шанец поднять свой авторитет у громадстве.
Президентские выборы мають отбыться не поздней за 20 листопада 2015 года.
Владимир Глот з Менску. На минулым тыдні на прэсавай конференции, отказываючи на пытання корреспондента свободы Валера Калиновского, про политвязня Миколая Статкевича, Александр Лукашенко сказал, что вызволение Статкевича не политичное пытання. Вызволить политвязня Лукашенко погодился только при умове, что за гэта подпишутся остатние зняволены, які отбывают покарання разом с Миколаем Статкевичем. Чому Миколай Статкевич не Петров Сидоров, пишу в своем блогу Юрий Дракохруст.
Про политвязня у Лукашенко пытаются на всех прессовых конференциях. И он этих пытаний видовочно чакая. И мая железобетонные стандартные отказы. Статкевич криминальник, а чему треба вызволять его, а не Петрова Сидорова, а хай напиша прошение. На позднем прессовой конференции возникла новая отмазка. А что подумают его однокамерники? А хай яны выкажутся. Чому не Петрова Сидорова, чим Статкевич лепші? Ну, хоча б тим, що навіть поводле офіційних виніків виборів за його проголосувало 67 583 білоруських виборщиків. Хай собі навіть стільки. 67 тисяч білорусів, а не купка адморозків. Полічили, що Статкевич був би лепшим президентом, чим Лукашенко і всі остатні. Яни довіряють Статкевичу, йон їх кумір, виразник їх інтересів. Який Петро Сидоров має такий статус? І влада, тримаючи політика за кратами, гэтым беларусам плює ў твар. А няма жадання паразумецца з імі. Трэба подпісы. Дык можа загадаць Ярмошыны прывесці бюлетэні з галасамі за Статкевіча. 67 583. Да таго ж, усе аргументы, якімі аперуе Лукашэнка, недарэчныя з прычыны прэцэдэнту. Статкевіч крымінальнік? А хіба Казуліна ў 2008 годзе ўлада трактавала інакш? Трэба прашэнне? А хіба Казулін яго пісаў? За Казуліна збіралі меркаванні зэкаў, якія сядзелі з ім? Калі не, то чаму яны патрэбныя для вызвалення Статкевіча? Насамрэч, адказ, чаму Лукашэнка вызваліў свой час Казуліна і не вызваляе Статкевіча, зразумелы. Тады, паводле палітычных разлікаў, вызваляць было выгадна, зараз не. Ну то хай бы і сказаў гэта кіраўнік дзяржавы, распавёў, як ён падлічвае выгоды і страты. Прынамсі, цікава было б. А не трымаў людзей за ідыётаў, расказваючы байкі пра крымінальніка.
Вы можете паспрашацца з Юрыем Дракахрустам у ягоным блогу на сайце Свабоды. Лідар акцыі грузаперавозчыкаў Сергей Штода арыштаваны на 15 сутак. Пра гэта паведамляе сайт Аб'яднанай грамадзянскай партыі. Перад вызначанай на 4 лютая акцыі грузаперавозчыкаў лядому ўраду дырэктар фірмы міжнародных грузаперавозак Сергей Штода накіраваўся на сустрэчу з віцэ-прэм'ерам Васілём Мацюшэўскім. Ён спадзяваўся дамовіцца пра скасаванне штрафаў за нібыта парушэнне правілаў перавозак грузаў у рамках сістэмы Белтол. Пра гэты арышт пазней у выніковай гадзіне эфіру ад 8 да 9 гадзіны вечара. І яшчэ пра адзін арышт. Былога палітвязня Александра Францкевіча арыштавалі на 25 сутак, нібыта за лаянку і супраціў міліцыі. У судзе савецкага раёну Менску разгледзелі справу арыштаванага ўчора актывіста анархісцкага руху Александра Францкевіча. Працэс вёў суддзя Арцём Бяскіжскі. Затрыманага 2 лютага Францкевіча абвінавацілі ў дробным хуліганстве і супраціве пры затрыманні. З паказанняў Францкевіча стала вядома, што падчас працоўнага дня некалькі чалавек прыйшлі да яго па месцы працы. Дырэктар папрасіў яго спусціцца ўніз, дзе супрацоўнікі ў цывільным ужо чакалі яго. Пасля гэтага яго даставілі ў пастаронак савецкага раёну, дзе былі складзеныя два пратаколы за дробнае хуліганства і супраціў пры затрыманні. Нож да суду Александр Францкевіч правёў у ізалятары на Крэсціна. Маці Александра Францкевіча Таццяна Францкевіч, якая была на паседжанні суду, гэтак пракаментавала прысуд сыну.
По одной и той же схеме свидетели даже не попытались изменить какие-то показания, а показывали одно и то же, что его взяли на улице, что он руками махал, глаза у него бегали. Такие же показания были в мае. И что якобы он от них убегал, и какой-то пакет, он им показался подозрительный, они за ним побежали, его задержали. А на самом деле просто они пришли на работу, взяли его в офисе прямо. Я с сыном разговаривала по скайпу в 16:15, и потом, оказывается, сразу после того, как у нас прекратилась связь, его вызвал директор к себе, и там уже стояли, его ожидали ОМОНовцы. То есть его уже забирали. Я уже, правда, вышла с интернета, но не успел скинуть, что мама меня задерживает.
Таццяна Францкевіч, абодва працэсы цяперашні і травеньскі адбываліся ў савецкім судзе. Тады ў траўні 2014 году напярэдадні чэмпіянату свету па хакеі Александр Францкевіч атрымаў 20 сутак арышту, судзіў яго суддзя Кірыл Палулех. А ў гэтай хвіліны ў офісе партыі БНФ пачынаецца акцыя салідарнасці з вязнямі праваабаронцамі, кіраўнікамі праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэем Бандарэнкам і Міхаілам Жамчужным. У выніковай гадзіне эфіру ад 20 да 21 гадзіны вас чакае рэпартаж з вечарыны.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, дзе Беларусь возьме валюту, каб заплаціць 4 мільярда даляраў доўгу. Гэтым годам беларускім уладам давядзецца вяртаць вялікія запазычанасці. Ці хопіць дзеля гэтага золотавалютных рэзерваў? Ці можна павялічыць экспарт? Хто дасць крэдыт? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Змітер Крук» і фінансавы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Іосуп. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свабоды хвіліну праз 20 у нашым эфіры. Лёс прапановаў Беларусі па ўрэгуляванні канфлікту ў Данбасе застаецца невядомым, але эксперты адзначаюць, што міратворчыя магчымасці афіцыйнага Мінску на агул вельмі абмежаваныя. Далей Павел Нержын.
У суботу міністр замежных спраў Уладзімір Макей, спаслаўшыся на Александра Лукашэнку, паведаміў журналістам, што ў беларускіх уладаў ёсць сваё бачанне таго, як можа быць урэгуляваны канфлікт у Данбасе. Макей падкрэсліў, што гэтае бачанне было даведзена да нашых расійскіх і ўкраінскіх калегаў. Ён дадаў, што па просьбе ўкраінскага прэзідэнта Пятра Парашэнкі прапановы афіцыйнага Мінску былі даведзены і да Леаніда Кучмы, перамоўшчыка ад Украіны ў трохбаковай кантактнай групе. Макей падкрэсліў, што сёння ёсць унікальны шанец спыніць кровапраліцце і дасягнуць міру і згоды ва Ўкраіне. Ён заявіў, што Беларусь будзе чакаць рэакцыі нашых партнёраў на нашы прапановы. Але дагэтуль пра рэакцыю бакоў канфлікта на беларускія прапановы нічога не вядома. Сустрэча ж трохбаковай кантактнай групы па ўрэгуляванню сітуацыі ў Данбасе, якая адбылася 31 студзеня ў Мінску, завяршылася безвынікова. Нічога не вядома і пра сутнасць прапаноў афіцыйнага Мінску. Прэсавы сакратар МЗС Дмітрый Мірончык заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што распараджэнне даваць СМІ, якія колічы падрабязнасці па гэтым пытанні, у яго няма. Дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэгерман у інтэрв'ю «Радыё Свабода» адзначыў, што ў чым канкрэтна заключалася прапанова Александра Лукашэнкі, сказаць сёння немагчыма. Іншае пытанне, ці можа наогул афіцыйны Мінск выступіць у якасці сапраўднага міратворцы ў канфлікце ў Данбасе.
З аднаго боку, і Мінск, афіцыйныя ўлады паказалі, што пэўны патэнцыял для такого пасярэдніцтва ёсць, і некаторыя крокі, што былі зроблены у прыватнасці ў верасні мінулага года, яны былі сапраўды вельмі ўдалымі і дапамаглі нават дэстабілізаваць пэўнай ступені сітуацыю там у Украіне. Але з іншага боку, зразумела, што ўсё залежыць ад тых гульцоў, якія непасрэдна сутыкаюцца там у Украіне, і наколькі можна вось сёння казаць, жадання ва ўсіх гэтых гульцоў знаходзіць нейкія вырашэнні гэтага канфлікту няма. І ў такім становішчы зразумела, што ні Мінск, ні нейкая іншая краіна ў свеце не можа навязваць нейкія вось такія рашэнні. Так што патэнцыял, я бы так разумаваў, ёсць, але ж магчымасці гэта, канешне, вельмі абмежаваныя.
У эфіры «Радыё Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Паплічнікі палітвязня Мікола Статкевіча з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» ствараюць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго лідэра кандыдатам на прэзідэнта краіны. У групу ўвойдуць не толькі сябры партыі, але і прадстаўнікі іншых партый і грамадскіх аб'яднанняў. Былога палітвязня Александра Францкевіча арыштавалі на 25 сутак нібыта за лаянку і супраціў міліцыі. Актывіст анархісцкага руху назваў суд і арышт палітычнымі рэпрэсіямі, да якіх ён ужо прывык. У фальварку Мёраўшчыны на Берасцейшчыне распачынаюцца ўрачыстасці, прымеркаваныя да гадавіны нараджэння лідара вызвольнага паўстання 1794 году, змагара за незалежнасць Беларусі, Польшчы, Францыі і ЗША Тадэуша Касцюшкі. Александр Лукашэнка ў красавіку гэтага года ўпершыню зробіць афіцыйны візіт у Грузію. Плануецца шэраг сустрэчаў на найвышэйшым узроўні.
Візит у Грузію адбудзецца ў красавіку, а зараз Александр Лукашэнка накіраваўся ў Сочы. Ён вырашыў пакатацца на лыжах у Краснай Паляне недалёка ад Сочы. Ці можа кіраўнік дзяржавы ездзіць адпачываць на курорт, калі ў дзяржаве востры эканамічны крызіс? Чаму? А пытанне ў Гомелі.
Легитимный ли вообще президент у нас? Конечно, нет, если он легитимный. Конечно, непозволительно такое делать. Это однозначно. Все другие руководители государства в экстренных ситуациях или кризисах всегда находятся рядом с народом. Для этого он избран. Если бы это я был простой человек, я, может, и могу себе позволить. А глава государства, избранный народом, если он легитимный, он этого не должен позволять себе.
Если у него деньги ездят, что ему не ехать?
Насколько я понимаю, он, если едет на курорт, там еще и встречи какие-то назначает. Значит, не только отдыхает, но и какие-то государственные дела решает. Вот насколько я понимала, он сейчас в Сочи. Он там с Путиным встретится, он встретится с губернатором. У нас кризисы постоянные, так что тут не знаешь, как выбирать. Мы иногда и сами не знаем, как выбрать для себя, не только для президента. Ему не 25 лет, а 61. Смотрите, когда показывают, какой он приступил к работе, какой он был и какой он сейчас стал. Матерый такой, закоренелый.
В принципе, он поехал туда с Путиным встречаться. Но сам вопрос такой. Денежки просить. Я думаю, что не может. Должен решить. решать проблемы страны. Вот и все. Потому что их хватает.
Они так ничего не делают, что здесь отдыхают за наши деньги.
Конечно, может, если он богатый человек.
Такие курорты, надо думать не о курортах, мне кажется, сейчас. Много проблем. И о стране, и о наших так называемых союзниках. Сначала Украина, потом мы, наверное, на очереди. О агрессии надо думать.
При такой напряженной работе, как у него, надо обязательно отдых. У японцев же релаксация наступает, чтобы надо от тяжелой работы освободиться. Пусть хоть поддохнет недельку хотя бы.
Он президент, ему позволено все. Мы позволили. Он остается, пусть отдыхает.
Думаю, что нет. Урегулировать вопросы там какие. А потом, если все стабильно, я думаю, что можно.
Надо, как говорится, не развлекаться, а выходить из ситуации. С кризиса выходить надо. Отдых во время кризиса, я думаю, что это неразумно.
Должен вопросы здесь решать, а не на курортах. Всем заниматься, государством, а не на курортах отдыхать.
Гамельчукі про адпачынак кіраўніка краіны ў час вострага эканамічнага крызісу. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску цырымонія ўзнагароджання пераможцаў фестывалю мабільных трэйлераў «Смартфільм» кароткіх кінастужак, знятых на тэлефон. Ініцыятарам імпрэзы аператар мабільнай сувязі «Вылком». Далі Ігар Карней.
Сябра журы, вядомы кінакрытык Максім Жбанкоў, адзначыў, што трэці па ліку форум стаў і самым масавым. Калі летась было даслана блізу 80 працаў, то сёлета лічба аказалася большай удвая. Выбіраць лепшых адмыслоўцы будуць з больш, чым сотні.
Гэта ўжо трэці год, так усё робіцца. Ёсць адпаведны сайт «Смартфільм», і там якраз выкладзены гэтыя стужкі за 3 гады. Тут схема якая? З аднаго боку, гэта прапаганда пэўных новых дэвайсаў. То бок з'яўляюцца нейкія новыя тэхналогіі, нейкія новыя фішкі, ну трэба, каб спажыўцы іх убачылі, каб іх не крытыкаюць і гэтак далей. Патрэбны пэўны як бы спажывецкі атракцыён. Другое, зараз натуральна, напрыклад, для маладой генерацыі прага самавыказвання, прага творчасці, прага некага нефарматнага засваення культурніцкага асяроддзя. І вось тут якраз сустракаюцца як бы гэтыя новыя, яшчэ як бы не да професіяналы, ці зусім дылетанты, але ж з такой унутранай энергетыкай, які хочуць штосьці рабіць, які хочуць выказацца.
Як удакладняе суразмоўца, новыя тэхналогіі дазваляюць рабіць некалі непад'ёмную з матэрыяльнага гледзяча справу фактычна бюджэтнай. Іншымі словамі, калі раней здымаць кіно было ўдзелам касты пасвечаных, то цяпер стаць рэжысэрам можа кожны, хто мае сучасны дэвайс.
Каб рабіць кіно, як высвятляецца, і дарэчы гэтыя конкурсы паказаў, не абавязкова патрэбныя буйныя дзяржфінансаванне, база Беларусь фільму, Константин Хабенский у головной роли. Зараз отримывается, что каб рабіць кіно, треба мець просто креатурные мысленне и, як мінімум, добрую мобилу, скажем так, якасную, новой генерации. Это уже как бы подставовый комплект для творчого человека, який хоча зрабіць кіно. Дарэчы, і ёсць такі досвід увогуле у сусветнай практыцы, калі, напрыклад, чалавек спачатку здымаў каратюткі трэйлер в вельмі простых умовах, выкладаў яго ў сеціва, а потым атрымліваў прапановы ад сур'ёзных кінакампаніяў і ператвараўся сапраўдную прафесійнага хітовага рэжысэра. Вось якраз ось гэтыя кароткія стужкі, як бы умоўна кажучы, на простых апаратіках, яны вельмі карысныя, як такія стартаперы, як бы дэкларацыі аб намерах.
Максім Жбанкоў звяртае ўвагу на тое, што цяперашняе пакаленне тынэйджэраў ўжо не ўяўляе сябе па-за сучаснымі тэхналогіямі, таму надзвычай хутка пашырае рамкі прыкладання сваіх здольнасцяў. У гэтым і адказ на тое, чаму абсалютная большыня працаў прадстаўлена зусім маладымі эксперыментатарамі.
Мне трэба тлумачыць, напрыклад, як працуе iPod, чым адрозніваецца ад iPad, бо я не ведаю. А для іх гэта няма пытанняў, яны ў гэтым свеце жывуць. Ён значна больш тэхналагічны, і ён дазваляе значна болей. Як раней у 60-е, пасля Элвіса Прэслі, пасля Бітлоў, моладзь прачынала агучваць і засвойваць культурніцкую прастору пра 3 гітары, драмсы і пяшчотны вакал на 3 галасы. Дакладна так у гэтай сітуацыі у сённяшняй з'яўляюцца вось гэтыя сродкі экраннага выказвання. І фактычна зараз вось гэты цэнтр увагі якраз новай генерацыі творцаў, крэйтараў, перадусім накіраваны, як мне падаецца, на засваенне новых тэхналогій, якія для іх, дарэчы, ёсць ўжо натуральным асяроддзі.
Сябры журы не будуць разгалошваць вынікі конкурсу да апошняга моманту, хоць паводле інсайдарскіх звестак сярод пераможцаў ёсць і беларускамоўныя стужкі. Усяго ж, як кажа Максім Жбанкоў, цікавасць да імпрэзы выявілі больш за 1,5 сотні канкурсантаў.
Ну, я магу сказаць, што ў суме на конкурс прыйшло дзесьці больш за 160 працаў. Да конкурсу пасля першаснай фільтрацыі было як бы дапушчана дзесьці каля 130. Ну, гэта ўсё адно сур'ёзна. Такую як бы дэталь у апошні дзень конкурсу, колькасць прац, якія залівалі ну, на сайт, яна была такой як бы сур'ёзнай, што сайт проста лёг. То бок быў такі выбух як бы такой як бы ініцыятывы. Так само як бы такі знак. То бок з аднаго боку гэта, канешне, маловая як бы безадказнасць, якія цягнуць дотягнуть до апошняга, а з другого боку, ось гэта яшчэ і якби знак зацікаўленасці. У минулому годзе было значна менш працы. Каля там 80-90, а зараз уже за 160.
Як паведамляе афіцыйны сайт конкурсу, на гран-пры фестывалю прэтэндуюць наступныя фільмы: «After Night», «Крок», «Тот парень из магазина», «Тихая песня», «Billionaires».
Ігар Карней з Менску. І пра іншыя культурныя імпрэзы. У Менску, Баранавічах і Бабруйску цягам апошніх двух месяцаў адбыліся фестывалі беларускай культуры, галоўнай тэмай якіх сталі беларускія вышыванкі. Сама кампанія вышыванкі пачалася год таму, але толькі цяпер дайшла да рэгіёнаў. Мой калега Франак Вячорка, які цяпер побач са мною студыі, прысутнічаў на фэсте «Снежань», які ў гэтыя выходныя адбыўся ў Баранавічах. Франак, ну якія асабіста ў вас былі ўражанні?
Калі шчыра, я не чакаў, што прыйдзе такая вялікая колькасць людзей, і гэта не былі людзі ангажаваныя, актывісты БНФ ці АГП, гэта былі тыя, каго называюць неафітамі, людзі, якія не маюць дачынення да беларускай культуры, так званае пакаленне Лукашэнкі, якое выхоўвалася пасля 94 году. І надзвычайна высокім попытам карысталіся не толькі всякія забавы, якія звычайна ёсць на фестывалях, стральба з луку, коні, але, напрыклад, моўныя курсы. Як толькі абвясцілі, што неўзабаве ў вялікай зале ў Баранавічах пачнуцца моўныя курсы, з дзясятак бацькоў, маладых людзей пабеглі туды менавіта, каб вывучаць беларускую мову. Ну і я думаю, што гэта не проста трэнд, як цяпер многія выказваюцца, маўляў, вывучыць беларускую мову і культуру гэта становіцца модна, а я думаю, што гэта вялікі зрух у развіцці беларускага грамадства, што людзі пачынаюць усведамляць сябе беларусамі, не рускімі, не савецкімі людзьмі, а незалежнымі беларусамі-еўрапейцамі.
Франа, калі б цяпер у нашай студыі была веб-камера, то наведнікі сайту «Свабоды» маглі б пабачыць, што вы ў вышыванцы, вельмі прыгожай. А ўлады спрабуюць падхапіць ініцыятыву. Некаторыя кажуць беспаспяхова, але паглядзім, ці ўдасца, як вы лічыце, ім паставіць пад кантроль гэтую хвалю цікавасці да беларускасці?
Ну, ось у адным з апошніх інтэрв'ю «Народнай волі» Уладзімір Някляеў, напрыклад, крытычна ацаніў гэтую хвалю папулярнасці вышыванак, сказаўшы, маўляў, што гэта такое нешта савецкае. Калі рабілася прамоцыя беларускай традыцыйнай культуры абавязалаўкай, ствараліся фальклорныя спеўныя ансамблі, але я б сказаў, што тут мы бачым зусім іншую тэндэнцыю, калі папулярнасць беларускага узнікае знізу, калі незалежныя, нават падпольныя, нелегальныя арганізацыі, ініцыятывы бяруць ініцыятыву на сябе, брэнды узнікаюць з ніадкуль, проста людзі, вот як, напрыклад, гонар, людзі, якія ўмеюць вышываць, адкрываюць індывідуальных прадпрымальнікаў і пачынаюць дома шыць якасную адзенне, якасную вопратку, якая трапляе потым на Беларусь Fashion Week. І, безумоўна, улады спрабуюць гэта ўсё асядлаць, маўляў, гэта ж мы зрабілі, мы ж за Беларусь, мы ж ўжо шмат гадоў цвердзім, што за незалежнасць, за свабоду, але уладам гэта не ўдаецца зрабіць. І вось на фестывалі ў Баранавічах было шмат КДБшнікаў, шмат БРСМаўцаў, которыя спрабавалі дыктаваць: так, прыбярыце бело-чырвона-белыя сцягі, прыбярыце пагоню, прыбярыце магнітікі з князем Альгердам, таму што ён там супраць маскалёў. Але, нягледзячы на гэта, ніхто нічого не прыбіраў, іх проста не слухаліся, таму што людзі разумеюць, што яны робяць добрую справу і што пагоня нікім не забароненая.
Ну, ва ўсіх фестывалях вышыванках падкрэсліваецца, што вышыванка гэта не палітычны сімвал. А як вы мяркуеце, ці можа ён стаць? Ці беларуская сімволіка можа стаць палітычным сімвалам? І ці добра гэта будзе?
Ну, безумоўна, кожны сімвал, ён мае тое значэнне, якое ў яго ўкладваюць людзі, носьбіты, проста грамадства. Калі раней бел-чырвона-белы сцяг і пагоня гэта былі сімвалы палітычнага змагання, сімвалы, якія нас адносяць да эпохі Беларускай Народнай Рэспублікі, да Вялікага Княства Літоўска, то цяпер такімі самым значэннем стала валодаць валодаць у тым ліку вышыванка і ўвогуле беларускі арнамент. Бел-чырвона-белы сцяг, начэпіш на сябе, цябе адразу забяруць у міліцыю, ты правядзеш не самыя прыемныя 15 сутак на акрэсціна. А за арнамент саджаць не могуць, яны яшчэ не сфармулявалі прычыну, за якую можна схапіць на вуліцы і дапытваць потым у камеры. І таму людзі зараз задавальненнем чапляюць на сябе беларускія стужкі. Для многіх гэта проста сімваль сваёй прыхільнасці Беларусі як дзяржавы, яе незалежнасці. Для некаторых гэта элемент супраціву Лукашэнкі, але самае важнае, што гэта тая сімволіка, якая аб'ядноўвае.
Франак, вы прыйшлі ў студыю з новай музычнай кампазіцыяй, якая мае дачыненне непасрэдна да тэмы нашай размовы. Прадстаўся, калі ласка, яе.
На сайце Радыё Свабода чытачы могуць бачыць цыкль песень, які выпускае кожны тыдзень Андрусь Такінданг. Ён спявае пра тое, што баліць, пра тое, што адбываецца ў Беларусі за мяжой, і ягоная новая песня і відэаролік на сайце прысвечаны менавіта гэтаму трэнду беларускай вышыванцы.
Не шанцуе у каханні, модны тренд дапамажы. Я кашулю вышываю пасля працы ўначы. Стужка, а на ёй арнамент, популярны я ў жанчын. Патрапляю у каханні, патрапляю ў мейнстрім. Тренд, 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 беларускі бренд. Тренд, 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 нам патрэбны тренд. Вышымайка пад кашулей, стужка на маёй руце. Я па ленску ж пацырую у гостой сваёй красе. Я прыпомняюць кабеты і нішчаць ад мілаты. Толькі ты з мяне смяецца, не лязецца, толькі ты. Не схавае вышыванка, не памножыць інтэлект. Калі галава дурная, тут не дапаможа тренд. Хутка я зрабіў выснову, і каб гопнікам не быць. Я набыў сабе Арлова, Караткевіча набыў. Марціновіча чытаю, а Кудовіча вучу. Бахарэвіч, Хаданович, падвышаюць мой айкіл. Тренд, 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 беларускі бренд.
Андрусь Такінданг про белорусский бренд вышиванку. На хвалях свабоды і коротка пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паплечнікі палітвязня Міколы Статкевіча з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» ствараюць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго лідэра кандыдатам на прэзідэнта краіны. Блога палітвязня Александра Францкевіча арыштавалі на 25 сутак нібыта за лаянку і супраціў міліцыі. Актывіст анархісцкага руху назваў суд і арышт палітычнымі рэпрэсіямі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка ў красавіку гэтага году ўпершыню зробіць афіцыйны візіт у Грузію. Плануецца шэраг сустрэчаў на найвышэйшым узроўні.